Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou z Heřmanova Městce. My jsme tu byli poměrně nedávno a navštívili jsme většinu židovských památek, které ve městě jsou. Ale Heřmanův Městec nabízí i další zajímavá místa, a která na to my se zeptáme Lenky Jiráskové z Turistického informačního centra. Tedy, co je dobré ještě v Heřmanovém Městci navštívit?
Takže já bych vás mohla ještě pozvat k další výrazné stavbě v Heřmanově Městci, kterou je zdejší zámek. Zámek je v anglickém stylu. Největšího rozkvětu dostal za vlastnictví Kinských a v roce 1945 byl zkonfiskován a od roku 1960 je v držení magistrátu města Prahy, který zde má domov pro seniory.
Je zámek přístupný veřejnosti?
Bohužel zámek přístupný není veřejnosti, otvírá se návštěvníkům pouze v rámci Dnů evropského dědictví, a to jednou za 2 roky, takže nejblíže můžete navštívit zámek v září roku 2019.
K zámku patří také hřebčín, ten je přístupný.
Hřebčín ten bohužel také není přístupný, patří Národnímu hřebčínu Kladruby a v současné době se tam provádějí opravy, tak z těchto důvodů není přístupný.
A co to zámecký park, ten je přístupný?
K zámku patří i krásný zámecký park, ten je návštěvníkům přístupný každý den, celoročně, takže jste srdečně zváni.
Když už turisté přijedou do Heřmanova Městce, co byste jim doporučili za nějakou pěknou procházku, nějakou hezkou trasu?
Tak v letošním roce byla odhalena na místní škole základní pamětní deska Karlu Zákockému, což byl turista. A od té se můžete vydat krásnou cestou až nahoru nad Konopáč, kde je jeho památník, kolem místních rybníků a užít si příjemnou procházku.
Na Konopáč my se dneska ještě podívat půjdeme, ale v tuhle chvíli, když je tak krásný podzimní den, se půjdeme podívat do zámeckého parku. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Heřmanova Městce a my jsme teď v zámeckém parku a jsme tu s přírodovědcem s Františkem Bártou. Místní park je prohlášený za přírodní památku. Proč? Co je tu tak vzácné?
Takže především dobrý den. Přírodní památka v Heřmanově Městce, který zabírá jednak park zámecký, ale k tomu i přilehlou Božantnici a kousek vrchu palác, tak ten má celkovou rozlohu přes 60 hektarů. Samotný park má 42 hektarů. A důvod, proč se to vlastně vyhlásilo, je především ten, že v těch starých stromech tady žije brouk páchník hnědý, který požívá evropské ochrany.
Páchník hnědý je trošku záhadný brouk, my ho asi jen tak běžně nemůžeme vidět.
Ne, určitě ne, on je takový oportunista, většinou obývá ten samý strom a žije v trouchu vevnitř v dutinách. Proto ve starých stromech, proto v dutinách a proto je tak málo znám a tak málo vidět.
Nemůžeme ho vidět, můžeme ho cítit.
Tak víceméně také ne, protože vlastně on žije v tom trouchu zahrabán. Takže když si k té dutině přivoníte, tak víceméně ucítíte trouch. A protože ten trouch voní v podstatě stejně v tom místě, kde ten páchník žije, tak páchník vlastně voní po trouchu. Nebo někomu voní, někomu nevoní. To už je otázkou toho, jaký kdo má nos a jaký ten den má zrovna náladu.
Zámecký park je krásný, je velký. Co v něm stojí za to si prohlédnout?
No určitě stojí za to si prohlédnout dřeviny, protože nám se podařilo před pár lety díky souhlasu majitele tady instalovat i pár cedulí, udělat vlastně i skládačku arboretu, kterou tady dostanete na místním informačním centru a můžete si prohlédnout přes 40 druhů dřevin.
Ta procházka po arboretu je asi jak dlouhá?
Zase záleží na tom, kdo si jako vybere trasu, ale počítejte, že minimálně hodinku, abyste viděli také rybník, který neuvidíte při vstupu do parku z náměstíčka, ale ten je skován za takovým menším kopečkem jižním směrem. Ale zase, když se k němu vydáte, tak neváhejte vyjít i na ten kopeček, protože tam krásný průhled na sever směrem na Kunětickou horu a Hraniční hory.
Tak jdeme k rybníku.
Jdeme k rybníku, ano.
Teď jsme došli k jednomu torzu stromu. Je v 6 metrech uřízlý, ale je to stále ještě živý strom.
Je to stále částečně živý strom, je to lípa, je to náš národní strom a lípa dokáže všechno, takže ta ještě to poroste třeba dlouho, ale vidíte, že obráží ze spoda a roste boční větev a ostatně, když se podíváte, je v tom stromě dutina. Takže je předpokladem, že zrovna tady v tomto stromě ten páchník byl nebo bude. A proč se tady dělají prořezávky z důvodu bezpečnosti pohybu návštěvníků? Některé stromy se dokonce odstraňují celé. A u těch ostatních, kde je předpoklad, že se vyskytuje páchník, kde jsou hodné dutiny, jako v tomto případě, zůstává stát torzo, takzvané na dožití. Ono občas takhle trošku zeleně v obrazi, ale stejně časem ten strom bude poskytovat nebo poskytuje těm páchníkům už dneska možnost toho pobytu. A nejenom páchníkům, tam jsou další druhy jako zlatohlávek, může tam někde v dutině hnízdit síkora, dokonce veverka si udělat hnízdo a podobně. Takže ten strom byť v podstatě odumírá v této chvíli, tak vlastně poskytuje stále té přírodě spoustu možností tady dál žít.
My jsme došli na druhou stranu parku, až k rybníčku. Jsme na takové vyvýšenince, máme rybníček jako na dlani. Já jsem o něm ani netušila, že tady je. Je tady spousta kachen, spousta zvířat?
Určitě, je to úžasný rybník, který vlastně patří do toho parku. Každá voda oživí prostředí. A v tomhle případě je o to zajímavější, že vlastně ho nevidíte celou dobu a najednou se dostanete za tenhle ten kopeček a před váma se otevře vodní plocha, kde vlastně se pohybují dost často kachny, labutě. Dneska tam byla volavka, tadyhle kousek od nás. A vedle toho ještě, kdybychom šli přímo po hrázi, tak vlastně pod vrchem palác protéká Podolský potok, takzvaná Podolka, a ta vlastně zase dává život zvířatům, kteří žijí u tekoucí vody, jako je třeba ledňáček říční, nebo ve vodě nějaký ten potěr drobný a podobně. Takže i ten park žije přírodou, i ten park tu krajinu využívá toho parku, a protože jsme v typu anglického parku, to znamená, přecházíme od zámku postupně do divoké přírody.
Ten rybníček je zvláštní tím, že on v zimě nezamrzá.
Částečně nezamrzá, tamhle někde v té západní části je teplý pramen a pokud není vysloveně 30 stupňů pod nulou týden, tak tady zůstává kousek otevřené vody a v podstatě v zimě tady najdete i 100-150 kachen.
Protože oni potřebují to vodní hladinu.
Potřebují vodní hladinu vždycky.
My se teď podél Podolky půjdeme podívat dál směrem k zámku. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jdeme s přírodovědcem Františkem Bártou podél Podolského potoka, ale začali jsme u takové skály. Čím je zajímavá?
Určitě je to zajímavost geologická a zase jsme v parku ve Hřmanově Městci a zase jsme v té přírodě. Dole vidíte načervenalé skály, to jsou křemence z příměsí železa, proto jsou do červena, a nahoře vidíte, že něco úplně jiného. Strukturálně to je, leží to, rozpraskané to je, a to už jsou druhohorní vlastně takové opukové slínovce s příměsí písku, jako hrubozrné trošku. A to je zase druhohorní stáří. Tady jsme vlastně v prvohorách a tam jsme v druhohorách, takže kousek od sebe máme rozdíl několik hodně milionů let. A když se podíváme na stromy okolo, tak vidíte, že tady roste jedna z našich lián, břečťan popínavý, Hedera helix latinsky, což je hezky, protože helix znamená slunce, takže ta hedera jde v podstatě za sluncem, proto objímá ty stromy, šplhá se nahoru a dělá to proto, aby tam vykvetla a měla plody. Takhle na zemi v tom stínu neplodí. A je to krásná pokryvná rostlina, někdo říká, že ty stromy škrtí, že prostě jsou s ní problémy, ale zase obráceně. Přijdete-li v zimě do parku, park bude zelený, protože tady je ten břečťan, který neopadává, a ještě na stromech nahoře jsou velké kopule, velké prostě koule jmelí.
Jmelí je oblíbená rostlina, zvlášť o Vánocích, ale co na ty stromy? Ona jim asi škodí, že?
Takhle, ona tam, ta jmelí je trošku zvláštní. On to není typický parazit, proto je zelený. Na rozdíl od ochmetu, který roste v druhé části tady bažantnice, u Hřmanova Městce, který na zimu opadává, a pak to vypadá jako znožení větviček, ale to je zase jiná rostlina, což je typický parazit, který vlastně vysává tu rostlinu. Tady ten hostitel je vysáván pouze částečně. A když to jmelí vemu z jiné stránky, tak nejenom, že je hezké o Vánocích, ale vzpomeňte si na staré Kelty a druidy, už jmelí používali, takže ono v tom je trošku i alkaloidu, částečně je to léčivka. A na podzim, když přilednou ptáci ze severu, tak ty bobule jsou prostě pro ně potrava.
Takže jmelí ano, ale v rozumné míře.
Ano, asi tak řekněme v rozumné míře. Samozřejmě ten strom časem, když by byl napaden od hlavy k patě, když to řeknu lidově, tak v podstatě může uhynout. K tomu připustíme nějaké oslabení další, které dneska je třeba vlivem sucha letošní rok, nebo vlivem emisí v minulosti a podobně, tak pak opravdu to jmelí může být původcem toho, nebo jednou z příčin, proč ten strom potom hyne.
Pokud ale zahyne strom, tak zahyne i jmelí.
Přesně tak. Ale to jmelí mezi tím se stačí rozšířit, protože ty bobulky, které ten pták sežere, tak musí projít zažívacím traktem, aby semínka vzešla. Jinak pokud přijdete domů a jmelí si nastrkáte na strom, tak se vám to v podstatě nepovede.
Teď jsme slyšeli brhlíka.
Nejenom brhlíka, když budeme slyšet, ale jsme tady v takovém tom poledním čase, kdy ty ptáci se moc neozývají. Ale když sem přijdete na jaře, v takovém tom konci dubna, v květnu, tak to tady zní ptačí zpěv od rána do odpoledne. Jsou tady jak teda ty brhlíci, o kterých jsme se teď bavili, ale jsou tady dlaskové, jsou tady strakapoudi, kosové, drozdi, pěnkavý, pěnice. V podstatě ten park, když to řeknu odhadem, nesčítal jsem tady, tak byl hal, ale určitě tady je přes 60 druhů ptáků.
Hnízdo brhlíka lze docela dobře poznat, je to tak?
No určitě, trošku bystré oko uvidí, že když uvidí dutinu, která je jakoby obezděná blátem, nebo budku obezděnou blátem, tak to je přesně brhlík, který si tu dutinu připravuje přesně pro svoji velikost, aby se tam nedostal jiný predátor.
My jsme teď došli až k lednici, je to cihlová stavba v zemi. Fungovalo to jako lednice?
Fungovalo to v minulosti jako lednice, v současné době to funguje jako zimoviště netopíru.
Lednice pro zámek v Hřmanově Městci. Takže předpokládám, že led se bral v nedalekém rybníku v zimě?
V podstatě ano, a pokud by nebyl tam, tak ještě je pár rybníků okolo, jako třeba Herout a další, nebo na Konopáči, potom jsou další dva rybníky. Takže i ten led se mohl dovážet z větší dálky, ale nejbliž v podstatě byl tady v tom parku.
Vydržel do další zimy?
No, to já nevím, ale měl by.
Jak je to velké?
No, jak je to velké, to, co vidíte venku, to je pouze vchod. Pak se za vchodem vede taková šikmá cestička dolů, zhruba tak 10 metrů dlouhá, a pak jsou napravo a nalevo dvě křídla, kde jsou větší místnosti, tak zhruba 6x8 metrů.
Je zajímavé, že ten vstup je poměrně úzký, vozem tam asi nezajeli.
No, vozem tam nezajeli, to se zřejmě všechno nosilo. Ten led se nosil potom dovnitř ručně, protože ten vůz by se opravdu vevnitř neotočil.
Nebo jezdili na saních?
No, pokud byl sníh v té době.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a pokračují na náměstí v Heřmanově Městci před základní školou, kde je čerstvá pamětní deska Karlovi Zákouckému. Kdo to byl, na to my už se zeptáme Františka Pleskota.
Karel Jan Zákoucký byl městecký rodák. V této škole se neučil, učil se tam vedle ve staré škole, ale posledně se stal po nějakých postupných místech, kde všude učil po venkovských školách, se dostal až sem, kde byl ředitelem nejprve řemeslné školy a potom byl od roku 18 ředitelem této školy, největší v okrese.
On byl také zakladatelem a předsedou klubu českých turistů tady v Heřmanově Městci. Kdo to vlastně byl, jak velký to byl spolek a koho sdružoval?
Klub českých turistů vznikl z občanského klubu. Je mi trošku záhadou, proč v roce 17 teprve se založil jako samostatný turistický, ale velkou zásluhu na to měl pravděpodobně jako Tjarkovský, který se účastnil i té schůze první někdy v červnu roku 1917, kdy se ustanovilo základních asi 27 lidí, kteří se rozhodli, že budou se bavit turistikou.
Co to tenkrát znamenalo bavit se turistikou? Jak velká to byla turistika?
Bylo to zajímavé, protože to byli většinou občané, byli to lékárníci, lékaři, obchodníci, stavitelé, prostě byla to taková ta střední vrstva tehdy. No a zřejmě se nudili nebo nějakým způsobem si kompenzovali ty válečné problémy a chodili tady po okolí a existuje pár fotografií z jejich návštěv, třeba Lichnice nebo tady Rabštejnku, okolních hradů a přírodních zajímavostí.
Takže opravdu to byl sport, nebyla to jen přednášková činnost?
Trošku to byl sport, ale nepochybně tam byla i činnost přednášková a opět zase s podporou teda asi si myslím u Tjarkovského. Přednášel zde třeba profesor Absolon, že jo, známý speleolog z moravského krasu, velký příznivec, byl tady Rudolf Storch, cestovatel, který teda přednášel třeba o Slovensku, přednášel tady i Svojsík jako zakladatel skautingu, že jo, českýho. Vybírali si, já to házím na Buta Jarkovského, který byl v Praze a měl přehled o těchto lidech, takže jsem nějakým způsobem přihrával.
Kde se scházeli?
Scházeli se podle mých informací poprvé v bývalé vinárně Jugoslávie, která je vlastně za náma přímo, to je tamhle ten barák, kde byl pan Abram, vinárník, a on byl posléze, když pan Zákoucký zemřel, tak si myslím, že on byl hned jeho následujícím šéfem tohoto klubu turistů. Já jsem ho zažil a ve filmu z roku 1943, kdy Koldinský továrník nechal natočit reklamní film o Heřmanově Městci, tak tam vystupuje jako značkař na ohebu, maluje turistické značky tenhle pan Abram.
Po vzniku republiky se klub českých turistů změnil na klub československých turistů?
No, to bylo oficiálně, že vlastně, že tam se připojilo Slovensko do republiky a automaticky to přešlo na klub československých turistů.
Dokdy tady fungoval?
Podle mě fungoval v podstatě někdy do 70. let, ale už jinou formou, že byli tady mototuristi a cykloturisti a takový ty klasický turisti, co já jsem si představoval, že se sobotu sebere nebo v neděli a vyrazí někde do lesa nebo obejde nějaký hrad, tak to tady už trošku ubilo.
Po panu Zákouckém je pojmenována i naučná stezka.
Ano, když v roce 25 zemřel, tak jako vždycky v Městci všecko do roku 28, myslím, trvalo, než se dohodli turisté, že mu postaví památník na cestě, kudy on často chodíval z Městce na Vlastějov, tak se to tam namontovalo a někdy v červnu roku 28 z toho byla veliká sláva, kdy se tady sešlo spousta vrcholných představitelů klubu československých turistů a spousta dalších hostí, kde tady byla sláva se zpěvy a tanci pomalu a šlo se právě k tomu památníku, který je v Serpentinách nad Konopáčem, takovým pěkným místě. A ta stezka, jako jí po něm pomenovaná, byla poměrně krátká, byla žlutě značená a vedla někam tak kolem Vlastějova, tam, jak my říkáme, v konopáčských lesích.
Tak my se po té stezce teď půjdeme podívat, aspoň zmizíme tady z toho ruchu Heřmanoměstského náměstí.
Můžeme jít.
Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice a my jdeme stezkou Karla Zákouckého směrem z náměstí nad Konopáč. A jde se mnou František Pleskot a my jsme se cestou zastavili v u kostela na Nebevzetí Panny Marie. Má takové zvláštní kouzlo, je to moc krásné místo.
No, je to prostřed vlastně původního městského hřbitova, nebo druhého městského hřbitova, první byl dole na náměstí kolem kostela. Tenhle hřbitov fungoval do roku asi 1882 a v zajímavosti jsou tady asi tři náhrobky, které jsou v evidenci památkové péče.
Oni jsou přesazeny od někud.
Dva z nich byly přestěhovány podle pověsti z zámeckého parku. Jeden je s francouzským nápisem, bohužel vám neumím citovat. Vím, že to byla Sophie Bogdan, jméno té šlechtničky, která nám zemřela, a zámecký pán chtěl mít její hrob na očích a podle pověsti v té urně mělo být její srdce, ale je to pověst jenom.
A ten druhý pomník, tam je dokonce vidět to místo vytesané právě pro urnu?
To já si myslím, že není pro urnu. Zajímalo mě to, proč. Je to taková klasicistní záležitost na římský styl, ale není tam žádný text a nikde jsem nenašel v nějakých spisech, co to bylo, popravdě řečeno.
Je nutno dodat, že vy jste, pane Plskotek, odborník, vy jste z kamenické rodiny.
Tak nějak, to je pravda. Třetí generace.
Jsou tady i některé náhrobky, to není jenom místní kámen.
Dost toho je tady teda z místního, že hlavně tady z těch pískovců, který moc nevydrželi, ale je tady třeba hodně věcí z vápenopodolského, z prachovického vápence, který se zachovali a chtěli by trošku ještě o ně pečovat víc, než se o ně pečuje, protože je to rarita. V současné době jsou lidi, kteří chtějí moderní náhrobek, tak krásný pomník z vápence podolského rozbijou klidně kladivem. To je těžké a špatně se stěhuje. A to mě velmi mrzí. A tohle je zajímavé, když už jsme u těch náhrobků, že tak z toho Podola z Prachovice vozili pomník, je třeba zajímavý osmiboký pomník v Týnci nad Labem.
Čím byl zvláštní ten kamen z vápenného Podolu?
Byl krásný, hlavně. Dal se leštit, i když ten jeho lesk v současné době moc dlouho nevydrží. Ale zvlášť ty partie, kterým my říkáme obláčkový, to je věc, že italské mramory se můžou podrbat za ušima chvíli. Jo. Ale bohužel tím, že se tam střílí už já nevím 50 let, nebo to, tak je to tak rozbitý, že už těžko najdete celistvý blok, z kterého by šlo něco udělat lepšího. A dokonce byl tak slavný, to jsem zapomněl říct, ve Vídni, myslím si v Maltenském kostele, je hrobka císaře Leopolda, nebo tumba, a je to přivezený právě z Podola. Táhlo to 4 páry koní, 4 páry volů, to táhli od tamto až do Vídně. Jo. Je to zajímavý, ten kostel snad není volně přístupný, dalo mi to strašně dlouho, než jsem sehnal fotografii a je to skutečně Podolák.
A jak vy poznáte, že to skutečně Podolák?
Jak poznáš věc, že to je skutečně kůže? Tomuhle tomu materiálu se podobá, myslím si, italský materiál Bardilio. A jiný nikde neznám, že by něco takového bylo. Ale skutečně ten Podolák je úžasný.
My stojíme u stěny kostela na Nebevzetí Panny Marie. A ten kostel je taky něčím zajímavý, že? Kdy on vznikl přibližně?
No to se pořádně neví, když tady byl kdysi stavební historický průzkum a byl takový stavební historický průzkum, že se hrozně spěchalo. Malinko podezřívají, že základ toho kostela je románský.
Ono to tomu vypovídá, trochu napovídá.
Vypovídá o tom trošku ten presbytář a to zvlnění stěny. Ale jinak je to v podstatě gotický a potom teda renesančně upravovaný. Tady prosím vás ještě si všimněte, to je zajímavá věc, celkem výtvarně nějak nepojednaný, ale svým významem dost velká věc, protože to je pomník doktora Buchara, který v Hřebovém městě na náměstí měl sanatorium.
Co se tady léčilo?
Hlavně se tady léčili nemoci páteře a takové ty věci, jako když byl někdo hrbatý a tak.
Spoustu pomníků tu má nápisy v němčině.
Pár jich tady je, tak byla taková doba, že koncem roku 18. století, začátek 19. Ale není to tak často, jak by se zdálo. Větší množství spíš tady bylo lidí, kteří byli zaměstnanci zámku, byli rejťáci, takzvaný, že kteří se buď tady oženili, nebo tady zůstali, že někde máme dokonce i anglický nápisy na hřbitově, což taky je kuriozita.
Kdo to byl rajťák?
To byli závodní jezdci, že jeden kinský vlastně vyhrál velkou Liverpoolskou a on měl krom spousty koní, tak měl taky najutý jezdce, který za ně jezdili jako profici. Tak to byli rajťáci.
Proto ten velký hřebčín.
Ano, tak nějak, že tomu vlastně kinského založil, že? Kinský, na který jsme narazili, to bylo svým způsobem jako zlatá záležitost pro město, protože jeho žena založila nemocnici, on dělal hřebčín a hospodařil tady okolo. To město z toho jako poměrně profitovalo, že tady ten Kinský. Ale bylo to do roku někdy 1903, kdy on spadl z koně, dostal zápalovice a zemřel. A ty jeho nástupci už byli trošku jako, bych řekl, béčkový. Snad se neurazí.
Takže my budeme po stezce Karla Zákutského pokračovat dál ke Konopáči.
Ano, tady vyjdeme na kraj města a půjdeme po takzvané trávní cestě na průhon k Brodu a odtud ke Konopáči a pak už vás dovedujeme k tomu památníku.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Heřmanova městce. A my jsme došli až nad Konopáč s Františkem Pleskotem po takzvané cestě Karla Zákutského. My jsme došli pane Plesko, to až k pomníku Karla Zakouckého, který vytvořil váš dědeček?
Mám pocit, že to dělal asi můj dědeček a pravděpodobně můj táta na tom taky pracoval, protože v roce 28 skončil maturitu na sochařské škole v Hořicích a tak si myslím, že tu siluetu lichnice, že to je jeho dílo. Ale mám jako v ruce ofertní nabídku na zhotovení tohoto pomníku, takže určitě jsme to dělali. Deska je vlastně ze světlé slezské žuly, nebyla to z toho, jak původně turisti požadovali, protože bílej materiál v okolí Jeřmanova městce nebyl. A to, co by bylo, dejme tomu, vápenec, vápen prachovský nebo vápen prolský, to by dneska by bylo nečitelný a zašlý bez lesku. Tohle stačí umejt a můžeme pokračovat.
V té vrchní části je silueta lichnice. Proč právě lichnice?
No, protože v určité době klub českých turistů Jeřmanovoměstecký velmi usiloval o to, aby mohl dostat do správy lichnici a mohli tam dělat nějaké takové úpravy a údržby. Ale protože měli slabší hlas než turisté z Čáslavy, tak lichnici dostala do péče Čáslav turisté a Jeřmanovoměstec dostal na starosti Svojšickou turz v nedalekých Svojšicích u Choltic. Je zajímavé, že když městečáci usilovali o lichnici, tak psali stížnostní dopis na vedení klubu českých turistů do Prahy, že občani Podhrádí rozebírají hrad a stavějí si z něj chlívky a je to někdy z těch začátku 20. let minulého století. Přišlo mě to hrozně k smíchu.
My jsme teď přišli moc krásnou cestou z Hermanova města z náměstí. Je to stezka dlouhá tak 2 kilometry, docela hodně do kopce. Vede kolem Konopáče?
Přes Čechů kopec, takzvaný, kde byl písník, že, který je zavezený odpadkama v dobré tradici tohoto národa. No a šli jsme kolem borovinky, která byla sázená v 30. letech jako hladová zeď v Praze. V Praze to dělal Karel IV. Tady se o nezaměstnané staralo vedení města, takže na nevyužitelných pozemcích sázeli borový remísky.
Dneska je Konopáč poměrně hodně využívaná rekreační oblast, tam je koupaliště.
Ano. Začátkem století minulého bylo koupaliště jenom dřevěná bouda a lávka nebo skokanský můstek. Kolem roku 34 nebo před rokem 34 městská spořitelna se rozhodla, že to koupaliště dá do nějaký fazony, jak v té době se koupaliště dělali, že dřevěný všaký šatny a parády. Tak městská spořitelna to dotáhla do konce, udělala to a podle smlouvy s městem to měla ve správě 10 let a pak to mělo dostat město. Bohužel 10 let uplynulo v roce 44, byla válka, byly jiné starosti. Jak se to potom měnilo, tomu bych se nerad vyjadřoval po válce, jak se tam měnily majetkové vztahy. Dneska mohlo by to být trošku jako hezčí, ale pořád to láká. Je to Konopáčský údolí, je Konopáčský údolí.
Takže Konopáč je údolí, rybník, lesy okolo?
Ano. Vlastní koupaliště, za ním je rybník Rohlík, za ním je rybník Houska, rybník Herout a pak ještě rybník Martin. Ale na stabilním katastru 1839 tam je těch rybníků asi 7. Dají se nalíst v terénu ještě hráze, ale už je nikdy nikdo neobnovil. Já myslím, že tady je velmi krásný kraj. Nevím, jestli to není zkreslený tím, že jsem tady rodák, ale je tady opravdu hezky. Lidi, kteří sem jezdí, se sem rádi vracejí a myslím si, že kdo to nezná v Konopáči a nemá nějaký velký nároky na pláže a na tohle, takže tady najde pro sebe poměrně velmi hezké místo, kam se bude rád vracet.
A tady nad Konopáčem my skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo se chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet do Heřmanova městce anebo na Konopáč i vy. Nebudete litovat. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.